ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรที่จะกล่าวในวันนี้ค่อนข้างมีนัยยะที่พิสดารก็คงจะว่ากันไปตามลำดับเนื่องจากการนำเสนอที่ค่อนข้างแปลกก็มีชาดกช่อซ้อนพระสูตรแล้วพระสูตรซ้อนพระสูตรก็รวมแล้วประมาณสัก10กว่าทั้งพระสูตรทั้งชาดกโดยเริ่มต้นท่านใช้คำว่าสัมมาปริยัติสูตรแล้วก็เท้าความถึงการอุบัติบังเกิดขึ้นของราชวงศ์สักยะเป็นการย้อนรอยอดีตการนานไกลมากๆนับตั้งแต่สมัยพระเจ้าสมมติราชซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกเป็นการพูดแนวทฤษฎีวิวัฒนาการพัฒนาการก็มีความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแก้ไขปัญหาต่างๆกันมาโดยลำดับจนนับเป็นพระราชาก็ว่ากันเป็นถึง 84,000 แล้วก็ทยอยเรื่อยมาเรื่อยๆมาจนถึงยุคของพระเจ้าโอกากากราชก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าโอกากากราชว่ามีพระราชโอรส4พระองค์มีราชธิดา5พระองค์ซึ่งประสูติจากพระมเหสีพระองค์ก่อนต่อมาพระมเหสีพระองค์ก่อนที่วงโคตรก็ได้มเหสีใหม่ก็ประสูติพระราชโอรสอีกองค์หนึ่งบอกชื่อเสียงเรียงนามเสร็จพอเป็นเรื่องของคนแก่มีเมียสาวก็หลงไหลได้ปลื้มกับลูกชายคนเล็กก็ไปปรังวาจาประทานพรให้พระเทวีเลือกสิ่งที่เธอต้องการพวกนี้ก็ค่อนข้างกำเริบเสบสารในขอราชสมบัติเลยเอาลูกชายคนเล็กนะฮะตัดหน้าพี่อีก9องค์มาขอราชสมบัติเป็นเรื่องใหญ่มันแต่ว่าเป็นเงื่อนไขผูกพันของยุคสมัยว่ากษัตริย์กษัตริย์อะไรแล้วจะคืนคำไม่ได้และในสุดก็ต้องยอมแต่การยอมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันก็ต้องให้พระราชโอรสพระราชธิดาออกไปสร้างเมืองใหม่ราษฎรก็เห็นว่าไม่ยุติธรรมราษฎรก็อพยพเคลื่อนย้ายออกไปจำนวนมหาศาลก็หมายความมากลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่จะยกไปยึดเมืองไหนก็ได้แต่อาศัยพื้นฐานราชสกุลที่ฝึกปรืออบรมตัวมันดีก็เห็นว่าถ้าจะสร้างเมืองแปลงเมืองสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ก็ต้องทำเองคือไม่ใช่ไปแย่งบ้านเมืองคนอื่นมาก็ตกลงก็ไปสู่ใกล้อาสมที่อยู่ของดาบสชื่อว่ากบิลกบิลและดาบสเห็นสอบถามทราบความเช่นนั้นท่านทราบลักษณะมันแปลกที่กรุงราชคฤห์ไม่ใช่ที่กรุงกบิลพัทในตอนหลังนี่นะพื้นที่มันดีหมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในนั้นไม่เบียดเบียนกันสัตว์ที่เคยคุมขู่คุกคามสัตว์อื่นเช่นสุนัขเคยรังแกแมวไปถึงที่นั้นไม่รังแกงูเคยจับสัตว์เล็กสัตว์น้อยกินมันก็ไม่ไปรังแกกันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลก็บอกให้พระราชกุมารราชกุมารีทั้งหลายสร้างบ้านทางเมืองตรงนี้แหละแล้วก็ขอฝากชื่อเอาไว้ชื่อของท่านนะกบิลนะฮะแต่ว่ากบิลพัทพัทก็คือพัสดุสิ่งของแปลว่าเมืองอันเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อนแล้วก็มีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองโดยทรัพย์สมบัตินานาประการแล้วตกลงสร้างบ้านแปลงเมืองกันอยู่ที่นั่นก็มาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวพอถึงคราวจะแต่งงานกันก็ไม่รู้จะแต่งอะไรกับใครนะ ในสุดก็จับคู่กันพี่สาวคนโตก็แยกออกไปตั้งอยู่ในฐานะเป็นแม่น้องชายทั้งหมดก็จับคู่กับน้องสาวทั้งหมดก็แต่งงานกันก็เป็น4คู่ต่อมาประเทศทัปคินีพี่สาวคนโตซึ่งอยู่ในฐานะของแม่เกิดมีอาการรุกรื้นขึ้นก็อับอายในฐานะที่เป็นนางกษัตริย์ก็ขอเข้าไปอยู่ในป่าโกละหรือโกริยะในป่าไม้กระเบาก็ขุดอุโมงค์อยู่ใต้ดินมีการส่งเสียอาหารแต่ขุดอุโมงค์อยู่นี่เพื่อจะหลบหนีหน้าคนพอดีอดีตพระมหากษัตริย์กรุงพาราณสีชื่อพระเจ้ารามก็มีอาการรบเรือนเหมือนกันอพยพมาอยู่ในป่านี้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จักกันนะแต่ท่านก็เสวยอะไรไปเรื่อยพอดีไปกินแล้วผลก็เบาแล้วมันหายก็ไม่อยากกลับไปบ้านไปเมืองนะเห็นก็สงบดีต่อมาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องพวกเสือมันได้กลิ่นมาตะกุยพื้นดินเพื่อจะกัดพระเจ้ารามได้ยินข้าวก็ไปดูแล้วก็ไล่เสือสอบถามทราบความว่าเป็นกษัตริย์ด้วยกันในสุดก็เขาเข้าใจกันก็นำมาดูแลกันแล้วก็หายก็อยู่กันทิศนั้นก็คงนานนะฮะเพราะว่าไปเกิดลูกแฝดตั้งเท่าไหร่ล่ะ12 16 32คนเนี่ยนะมีลูกแฝดตั้ง36คู่นะครับแสดงก็อยู่นานนะอย่างน้อยที่สุดก็20กว่าปีนายพรานมาพบเข้าก็จำได้เห็นว่าพระองค์ก็มีพระโอรสโตแล้วแล้วก็เป็นกษัตริย์ทำไมควรจะมาอยู่ป่าก็กราบทูลให้กลับไปกรุงพาราณสีท่านไม่ยอมไปก็ไปทูลพระเจ้าพาราณสีซึ่งเป็นพระราชโอรสท่านก็ไม่ยอมไปตกลงว่าก็มาสร้างเมืองกันอยู่ไปก็อยู่คนละฝั่งแม่น้ำโรฮินีสถาปนาราชวงศ์คู่ขึ้นมาเป็นสองวงคือราชวงศ์โกริยะกับราชวงศ์สักยะที่ได้ชื่อว่าราชวงศ์สักยะเรามันสืบเนื่องมาจากการตั้งเนื้อตั้งตัวเร็วมากแล้วก็บ้านเมืองก็มั่งคั่งเร็วมีเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีอาณาบริเวณก็ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆพระเจ้าโอกากราชก็ยกย่องสรรเสริญพระโอรสราชธิดาว่าเป็นผู้องอาจกล้าหาญหรือก็เรียกว่าสักกะหรือองอาจแล้วบางทีอาจจะหมายถึงต้นสักก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นโดงไม้สักมาก่อนก็สรุปว่าก็กลายเป็นสองราชวงศ์แล้วท่านก็เล่าคือการเล่าตรงนี้บางทีมันก็ต่อมาอย่างที่เราเรียนในพุทธประวัติมันก็เริ่มหายมาเลยไม่รู้ใครบ้างแล้วก็นิ่งๆมาโผล่ที่พระเจ้าชัยเสนะพระเจ้าชัยเสนะก็มีพระโอรสราชโอรสชื่อสีหานุก็แต่งงานกับพนางกาญจนาแล้วก็สลับคู่กันไปจนมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนี้ท่านไปเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยเรียนมาก็อยู่ในหนังสือรุ่นก่อนๆว่าพระราชกุมารเหล่านี้ในการต่อมาเนี่ยมันก็ไม่มีคู่ครองเหมือนกันเลยอะไรล่ะแม่เนี่ยฮะก็บอกให้ไปรับตัวเจ้าสาวเจ้าหญิงที่กรุงกบิลพัทซึ่งหมายความมาลูกผู้น้องนะฮะไปรับเอาลูกผู้น้องมาก็จับคู่ตกลงพวกนี้ก็ไขว้สลับแต่งงานกันในระหว่างลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพระเจ้าทัพกินีกับฝ่ายพระเจ้าทัพพาดานะฮะพระพาดาสี่พระองค์ก็สลับแต่งงานกันไปแต่งงานกันมาจนถึงยุคพระพุทธเจ้ายุคพระพุทธเจ้าที่จริงก็คือลูกพี่ลูกน้องกันเหมือนกันหลานพี่หลานน้องนะฮะคือพระเจ้าสุทโธทนะนั้นเป็นพี่ชายของแม่พระนางยโสธราพระเจ้าสุปปุทธะเองก็เป็นพี่ชายของพระนางมายาซึ่งเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าก็สรุปก็ไขว้สลับกันมาเรื่อยจนมาถึงยุคนี้นะฮะมันถึงยุคสุดท้ายก็คือยุคของ พระพุทธเจ้าถือว่ายุคสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วต่อไปก็เรื่องรุ่นใหม่เรื่องคนละยุคกันแล้วท่านก็เล่าถึงการเสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเจาะเฉพาะตรงนี้นะฮะเจาะเฉพาะในทางราชวงศ์ว่าในตอนเสด็จมาโปรดครั้งแรกเนี่ยพระเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ตัวเลขมันผิดกันตัวเลขที่เราเคยเรียนมัน11,000นะฮะตัวเลขที่อยู่ในนี้มันแค่1,500แต่ถ้าเราดูแล้วมันน่าจะ10,000เพราะว่าเป็นพวกอดีตข้าราชการที่กรุงกบิลพัสดุ์ที่พระเจ้าสุโธทนะส่งไปให้อาราธนาพระพุทธเจ้ามาโปรดว่ากันชุดละ1,000ก็จึงถึง10 ชุดพระเจ้าจึงเสด็จกลับจะเสด็จมาแล้วในตอนนั้นก็มาแสดงเวสสันดรชาดกซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกที่เราศึกษาในประวัติศาสตร์ว่าตอนพระโสนาพุทธรามาเผยแผ่ศาสนาที่เมืองไทยนะที่สุวรรณภูมิคนนับถือผีนะคนนับถือผีนึกว่าพระโสนาพุทธราเป็นผีแล้วก็ยกพวกไปขับไล่บ้านเมืองมีลักษณะเป็นเกาะมาขึ้นที่เกาะคือมาทางเรือมาขึ้นที่เกาะแต่คนนึกว่าผีมาขับไล่เมื่อท่านชี้แจงอธิบายฟังว่าท่านเป็นใครมาอย่างไรแต่คนเหล่านี้ก็เล่าฟังว่ามีผีมาละวาดคือผีเสื้อสมุดมาละวาดมันกินเด็กในราชสกุลพระเถระทั้งสองก็รับอาสาจะปราบให้เองผีเสื้อสมุดขึ้นมาจากทะเลท่านก็ปราบได้นะคนก็ตื่นเต้นเวลาท่านเทศน์นี่เทศน์ก็สูตรยากมากยังนึกว่าคนยุคนั้นเมื่อ2,300กว่าปีที่แล้วนะอยู่ในดินแดนแถบนี้แต่ฟังเทศพรหมชาลสูตรได้นี่มันยิ่งใหญ่มากเลยสูตรยากมากนะฮะพรหมชาลสูตรเป็นพระสูตรแรกในทีฆนิกายแต่คนตรงนี้ฟังเลยบรรลุมรรคผลได้ออกบวช ด้วยนะก็แสดงว่าจะธรรมดาในตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราดูสังเกตว่าเวลาพระเจ้าเสด็จโปรดที่กรุงกบิลพัสดุ์ธรรมะไม่สูงธรรมะเทศธรรมะธรรมดามากๆเลยมาเทศโปรดครั้งแรกเทศเวสสันดรชาดกแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นต้องใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยตลอดไม่ใช่อิทธิฤทธิ์เทศไม่ได้ไม่ใช่อิทธิฤทธิ์ช่วยตลอดก่อนจะเทศเวสสันดรชาดกต้องเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เหมือนกับเกลียละอองธุลีประบาดลงบนหัวพวกราชวงศ์แล้วก็มีฝนบกรพัดตกออกมาเป็นสีเหลืองต้องการให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกพวกนี้ก็ยอมสยบพระเจ้ากรุงเทพพอรุ่งขึ้นเช้าเสด็จไปบิณฑบาตพระเจ้าสุโธทนะก็มาขัดขวางไม่ออกบิณฑบาตพระเจ้ากรุงเทพธรรมดาบุคคลไม่ควรประมาทในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตัวเองให้ประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตแล้วก็ขยายข้อความต่อพระเจ้าสุโธทนะก็บรรลุมรรคผลก็ยืนเทศกันกลางถนนองค์หนึ่งจะไปบิณฑบาตองค์หนึ่งมาห้ามไม่ให้บิณฑบาตเลยยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นแหละพ่อก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไปในคราวนี้มันเกิดเหตุการณ์ว่าพระญาติทั้งสองสกุลเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงอาชีพทำนากษัตริย์ก็คือเกษตรขัตติยะก็คือนาขัตติยะก็คือเขตก็คือนานะครับกษัตริย์มันภาษาสันสกฤตขัตติยะคือขัตติยาหรือขัตติยานีมันเป็นภาษาบาลีแต่นั่นเองแปลว่านาทั้งคู่นั่นแหละเป็นผู้เป็นใหญ่ในการทำนาพระเจ้าสุโธทนะแปลว่าสุทธะโอทนะแปลว่าข้าวสุกสุทธะก็คือข้าวบริสุทธิ์นะฮะข้าวที่ขาวข้าวที่บริสุทธิ์สุโกธนะก็คือข้าวสุกกานิโตธนะก็คือข้าวที่อยู่ในหม้อก็ชื่อข้าวนะฮะเอาข้าวมาชื่อคนมันใช้น้ำในแม่น้ำโรยนีทำนาแต่พอดีน้ำมันเกิดแล้งคือต้องทำได้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในที่สุดไม่ยอมกัน ไม่ยอมกันเกิดแย่งน้ำแย่งน้ำก็เกิดทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็ด่ากันก็ด่าหมดแรงก็ด่าลามปามเลยทีนี้ด่าไปจนถึงก่นโคตรยุคโบราณนานลิบๆมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าโอกากากราชมันย้อนประวัติศาสตร์ไปไกลมากจนถึงด่ากันกับอะไรล่ะพวกสากยะเขาบอกว่าพวกโกริยะนั้นพวกกินผลก็เบาพวกโรคเรื้อนไอ้พวกโน้นก็ด่าพวกนี้ว่าเอากันเองนะฮะพี่น้องกันเองเลยก็ยุ่งกันหมดเลยทีนี้โกรธกันใหญ่เลยยกกองทัพมาจะฆ่ากันตอนนั้นพระเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีไกลนะฮะไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระญาณตอนใกล้รุ่งก็เห็นเหตุการณ์และอย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านมีการมีข้อมูลมีการประเมินผลมีการสรุปผลก็ทรงวิเคราะห์ดูว่าเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าพระองค์เสด็จไปจะแก้ปัญหาได้ไหมก็ทรงรู้เห็นว่าแก้ได้แต่ว่าต้องใช้เทศชาดกถึง6ชาดกด้วยกันต้องเล่านิทานซ้อนนิทานเล่านิทานซ้อนนิทานเล่านิทานซ้อนนิทานกล่อมกันกว่าจะรู้เรื่องกันนะใช้อิทธิฤทธิ์ด้วยหมายความระดมสรรพกำลังไปเต็มที่เลยแล้วไปเดี่ยวด้วยไปมากไม่ได้ก็มาประจันหน้ากันกองทัพกำลังประจันหน้าพระพุทธเจ้าเสวยพระกราหารเรียบร้อยก็พักอยู่ที่พระคันธกุฎีนั่นแหละพอเสร็จแล้วพวกนี้มันก็มาประจันหน้าโปรดพระพุทธเจ้ามันนั่งอยู่ตรงกลางวงเลยมีรัศมีออกมาจากพระเศียรเปล่งชพันรังสีคนนึงก็ตกใจมาจากไหนมายังไงนี่ว่าโผล่ก็กำลังจะรบมานั่งอยู่ตรงกลางเลยนั่นคืออิทธาวิสังขารกรุงสาวัตถีไม่รู้นึกว่าอยู่ที่ประกันอกุลดีแต่ก็มาโผล่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นภาพตัวนี้เป็นภาพที่เราจะเห็นว่าเขาเคยเห็นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จครั้งแรกก็ใช่อย่างนี้เหมือนกันคือปกติพระพุทธเจ้าจะคือพระธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมดาเนี่ยท่านอยู่ในหมู่มันก็ไม่มีใครรู้ท่านอ่ะแต่บทใดที่มีเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าจะใช้เต็มยศเลยก็ใช้เขาเรียกว่าฉับพลันรังสีแผ่ไปเป็นดวงไฟด้านละวาปรากฏเป็นลำแสงเพราะตามันจะมองมาที่แสงใจคนมันจะสงบมันพึ่งมันอัศจรรย์มันฉงนมันสงสัยมันเป็นอะไรเห็นมันเป็นลักษณะการเบี่ยงเบนความอารมณ์ของคนนะครับเป็นจิตวิทยาปฏิบัติการจิตวิทยาพอมาประทับนั่งเข้าตรงกลางในโผล่มายังไงก็ไม่รู้มันก็ตื่นเต้นน่ะมันตื่นเต้นตะลึงแล้วในที่สุดทั้งคนแล้วก็วางดาบเข้าถวายบังคมมีความรู้สึกว่าพระญาติผู้ประเสริฐพระองค์มาแล้วทำอะไรตามใจไม่ได้ครับพระเจ้าก็รับสั่งคุยเรื่องอื่นไม่ได้คุยเรื่องนั้นมาประชุมทำอะไรกันมีเรื่องอะไรคนพวกสักยะวงศ์นี่เป็นพวกมีสัจจะคือจริงคือจริงเลยนะผิดเป็นผิดคือสารภาพบอกเลยไม่มีการปกปิดอันนั้นคือลักษณะดีที่เราแก้ปัญหาได้ง่ายเพราะถ้าคนไม่ยอมรับผิดจะแก้ปัญหายากก็บอกที่ประชุมกันไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ว่ามันเกิดขัดแย้งแย่งน้ำกันเพื่อการทำนาพระเจ้ารับสั่งให้เทียบให้คิดเทียบให้ใช้ปัญญาเทียบมันน้ำนี่มากไหมก็ไม่มากหรอกน้ำใช้ทำนาเอาน้ำกับกษัตริย์เนี่ยอะไรมีค่ามากกว่ากันว่ากษัตริย์หาค่าไม่ได้แต่น้ำมีค่าจำกัดแล้วไม่เป็นการสมควรไหมเอาของมีค่ามากมาแลกกับของมีค่าน้อยนะพวกนี้ก็บอกไม่สมควรพระเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการแสดงถึงการเบียดเบียนกันมันเริ่มมาจากไปช้างตัวใหญ่ไปเบียดเบียนนกอะไรเขาเรียกนกเสียบไส้พอช้างก็เล่าถึงชาดกเรื่องหนึ่งเรียกว่ากุกุชาดก ว่าช้างตัวใหญ่เนี่ยเป็นรังไปรังแกนกเสียบไส้ก็เล่าชาดกว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นช้างจากฝูงมาเดินผ่านตรงนั้นพอดีนกมันทำรังอยู่ที่ดินมันก็เคลื่อนย้ายไม่ได้ช้างขโผงช้างกันเดินพญาช้างเห็นเช่นนั้นก็ไปยืนคล่อมไว้เพื่อให้ช้างไม่ไปเหยียบนกมันก็รอดปลอดภัยแต่มีช้างเกเรอยู่เชือกนึงพระโพธิสัตว์ก็เอามาอยู่เหมือนกันบอกว่าเธอไปขอร้องเขาอย่าให้เขาไปเหยียบฉันไปพูดอะไรเขาไม่ได้หรอกคนดื้อเสร็จแล้วนกเสียบซ่านนั้นก็ไปขอช้างเกเรนะฮะอันนี้ก็แสดงอำนาจบาดใหญ่ก็กระทืบลงไปในรังเลยลูกตายตัวแม่ก็บินไปได้มันก็เกิดการอาฆาตนกเสียบซ่านก็ไปติดต่อขอร้องกับอีกาให้ช่วยจิกตาช้างให้หน่อยพออีการับปากมันก็ติดต่อกับแมลงวันว่าพออีกาไปจิกตาช้างแล้วคุณช่วยหยอดไข่ขางให้หน่อยให้ตามันเปื่อยแมลงวันก็ยอมไปติดต่อกบบอกพอช้างเดินโซซัสโซเซมาเนี่ยคุณช่วยขึ้นไปร้องบนภูเขาหน่อยไปเสร็จแล้วพอช้างจะขึ้นไปคุณก็หลบลงมาร้องอยู่ข้างล่างช้างกระหายน้ำนึกว่าน้ำอยู่บนยอดเขาได้ยินเสียงกบก็ปีนขึ้นไปตาบอดนะฮะมองไม่เห็นพอได้ยินเสียงกบข้างล่างก็นึกว่าบ่อน้ำอยู่ข้างล่างก็กริ้งหลุนลงมาก็ตายทรงสอนให้เห็นว่าการโกรธการจองเวรกันทำลายล้างกันนะอย่าคิดว่าใครทำลายใครได้นะนกเสียบไส้ยังทำลายช้างทั้งเชือกได้เลยนะเพราะงั้นดีที่สุดก็คืออย่าจองเวรกันอย่าจองเวรกันอย่าประทุษร้ายกันอย่าทำอันตรายกันหลังจากนั้นก็เล่าชาดกเรื่องหมีกับเรื่องต้นไม้เรื่องตะคล้อไม้ตะคล้อหมีกับไม้ตะคล้อฟังพรกับงูเห่านะเราจะเห็นว่าเป็นสัตว์คู่เวรกันหมีนี่เจอไม้ตะคล้อไม่ได้ฟังพรกับงูเห่าเจอกันไม่ได้นะเป็นเรื่องของการจองเวรเปลี่ยนแล้วก็ส่งแสดงก็กล่อมให้พระญาติทั้งหลายใจอ่อนโยนไปโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งมันก็สำนึกคุณแล้วก็ย้อนอดีตว่าจริงๆเนี่ยพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมันมอบตัวเป็นข้าราชบริพารหมดแล้วตอนพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยคือข้าราชบริพารทุกคนเนี่ยคือข้าราชบริพารแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเขาก็คือข้าราชบริพารที่ต้องโดยเสด็จแต่ปฏิญาณนั้นหมายความต้องออกบวชก็ต้องบวชตามตอนนี้พระองค์ก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ควรจะมีกษัตริย์ห้อมล้อมเหมือนเดิมก็ในที่สุดก็เอาลูกหลานซึ่งเคยถวายเนื้อถวายตัวไว้ตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่สมัยโน้นจาก2ราชสกุลสกุลละ500ไอ้สกุลละ250มอบถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นบริวารนะฮะเป็นกษัตริย์เป็นภิกษุที่เป็นกษัตริย์และก็มาเป็นบริวาร500รูปท่านเหล่านั้นก็ได้บวชพระพุทธเจ้าก็เทศสอนธรรมะได้บวชเป็นพระยาบุคคลอย่างต่ำเป็นพระโสดาบันแต่ไม่มีพระอรหันต์นะฮะยังไม่มีใครมารู้มาผลเป็นพระอรหันต์เป็นการบวชฉุกเฉินราชกุมารเหล่านั้นไม่ได้พอใจที่จะบวชหรอกแต่ว่าบวชเพราะเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนอื่นพูดอะไรคงมันไม่กล้าพูดอ่ะถามน้องชายชนะไอ้นานถ้าจะบวชไหมบวชพระเจ้าค่ะพูดก็บวชคือไม่มีใครกล้าไปพูดท่านน่ะจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครกล้าไปพูดเรื่องอื่นหมายความว่าถ้าท่านถามอย่างนี้คือตอบอย่างนี้เนี่ย พอใจหรือไม่พอใจก็จะบวชไหมก็ต้องบวชอ่ะมันไม่มีใครกล้าพูดอย่างอื่นได้เพราะงั้นพอบวชก็จริงมันก็คิดถึงครอบครัวไอ้ปัญญาก็โผงข่าวคราวพูดจาแล้วแต่ละก็สารพัดมานะฮะพระชักจะตบะไม่ค่อยดีแล้วไอ้พวกที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเบื้องสูงนะฮะพระพุทธเจ้าก็ส่งเห็นว่าไม่ค่อยได้เรื่องเลยใช้พุทธานุภาพนำท่านเหล่านี้ลอยขึ้นไปอากาศออกจากกรุงกบิลพัทไปลงที่ป่าหมาวันมีการประชุมขนาดใหญ่เรียกมาอบรมใหม่แล้วก็เล่าชาดกชาดกนี้เป็นชาดกอุตรุตที่สุดชื่อนากุลชาดกแล้วก็ซ้อนชาดกอีกไปซ้อนชาดกของเวลาชาดกเป็นการแสดงถึงโทษของกามคุณโทษของสตรีเพศกุณาละนี่เป็นชื่อของนกระลึกชาติได้มีนกเป็นบริวารเยอะแล้วก็อาศัยระลึกชาติได้ก็เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสตรีนะเกี่ยวกับสตรีแล้วก็มองในแง่เดียวแม้ถ้าโยมอ่านแล้วน่าโกรธจังไงโอ้ไม่มีดีเลยนะพูดซะเยอะเหลือเกินมายังนึกขำโอ้โหทำไมมารวบรวมไว้ขนาดนี้ยังไม่เคยเจอนะฮะเมื่อคืนก็เอามาอ่านจะดึกเลยโอ้ทำไมมันว่าไปหมดเลยรวบรวมไม่หมดเลยแต่พูดเฉพาะมุมไม่ดีทำไมต้องพูดมุมไม่ดีเพราะต้องการจะดึงจิตของพระเนี่ยพูดเฉพาะคนกลุ่มนี้พูดกันในหมู่พระนะฮะพูดกันในหมู่พระไม่ได้ไปเอาไปจัดพูดกันในป่านะเพื่อจะให้เห็นว่าต้องบวชเด็ดขาดเลยกลับก็ไปไม่ได้เลยเพราะว่าปัญหาเนี่ยแต่ละคนมันก็มีปัญหามีประสบการณ์พอพูดว่าแต่ละคนก็มีประสบการณ์คือพูดในด้านดีมันก็เจอนะฮะเจอด้านไม่ดีมันก็เจอทีนี้ถ้าหนักไปในด้านไม่ดีน้ำหนักมันก็ด้านไม่ดีมันก็เพิ่มขึ้นเพราะในใจที่เคยคิดจะย้อนกลับเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับจะเล่าชาดกช้อนชาดกชาดกซ้อนชาดกแล้วก็มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชู้สาวนะเรื่องจะไม่เต็มไม่อิ่มในเรื่องกามคุณนะมีสามีแล้วยังมีชู้ก็ทุเรศทุรังเป็นโรคขี้เรือนกุดถังก็ยังเป็นชู้ว่ากันอุตลุดสักประมาณสัก1ใน10ของเล่มหมายความว่าเล่มหนาแล้วก็1ส่วนใน10ส่วนจะพูดในเรื่องเหล่านี้แล้วในที่สุดก็จบลงที่พระเหล่านั้นก็เห็นแล้วเข้าไปเจริญกรรมฐานก็บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลตรงนี้เราเรียกพระสูตรนั้นนะฮะมันเข้าไปอีกพระสูตรนึงอยู่ในทีฆนิกายเรียกว่ามาสมัยสูตรไปอยู่ในพวกชาดกไปอยู่ในพวกขุตกนิกายนะฮะไปอยู่ในพุทธิกนิกายอย่างที่บอกว่าจากชาดกย่อยชาดกออกไปเป็น6ชาดกจากพระสูตรย่อยพระสูตรออกไปเป็น6พระสูตรตกลงว่าท่านเหล่านั้นออกบวชในตรงนั้นแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลโดยใช้สารพัดวิธีของพระพุทธเจ้าคือถือว่าทำงานหนักที่สุดระดมทุกเรื่องก็มาเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วทำโดยลำพังพระองค์รูปเดียวแก้ปัญหาคนเป็นจำนวนหมื่นๆแสนๆนะแก้อยู่องค์เดียวนั้นเองแล้วก็แก้สำเร็จในการศึกสงครามก็สงบพระญาติก็กลายเป็นมิตรสนิทสนมเหมือนเดิมมีน้ำใจกันเหมือนเดิมขอเข้ามาลาโทษกันเหมือนเดิมแล้วก็ภิกษุเองก็ได้เป็นภิกษุที่บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์มีการประชุมใหญ่เราเรียกว่ามหาสมัยก็คือยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่มากสมัยก็เงื่อนเวลานะฮะมันไม่เคยมีการประชุมขนาดนั้นว่าพระ500รูปนี่เป็นกษัตริย์ล้วนๆแล้วเป็นพระหันล้วนๆแล้วก็ทวยเทพทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลมาประชุมกันพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะแล้วก็เป็นการนำลำดับพวกเทวดาทั้งหลายชื่ออะไรมันเหมือนกับพนักงานมันเหมือนกับพิธีกรนะฮะพิธีกรมาต้อนรับแขกบอกคนนั้นคนนั้นชื่ออย่างนั้นลูกของคนนั้นมาเนี่ยฮะมีอำนาจรัศมีรุ่งเรืองว่ารายงานแล้วก็มันมีภาษิตที่คมภาษิตในลักษณะเนี้ย มีอนาคามีพรหมมากล่าวมีเทวดามากล่าวมีพระอรหันต์มากล่าวแต่ตรงนี้อนาคามีพรหมล้วนๆเลยมาร่วมพิธีตรงนั้นกล่าวสรรเสริญคนหนึ่งคล้ายๆกับเป็นพิธีกรคนหนึ่งก็เป็นบรรยายภาพรวมให้ฟังว่าพระที่มาประชุมนั้นเป็นอัปราชิตสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระหันตกวาปัสสนะภาพอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้ใครที่มาประสบพบเห็นถ้าทำใจให้เลื่อมใสไม่ได้ก็แย่แล้วมันจึงมีคาถาบทคาถาที่นำไปเผยแพร่กระจายอยู่ในเอกสารต่างๆเป็นคำกล่าวของอนาคามีพรหมเป็นการยืนยันจากประสบการณ์ตรงของท่านวเยเกจิบุตังสนังกทาเสนเตคมิสันเตียปาจะภูมิงกายะมานุสังเดหังเดวกายังปริปุเรสันติชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิดคนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยประกันให้นะว่าถ้าถึงพระเจ้าจริงจะไม่ตกนรกบายมานุสังเดหังละกายที่เป็นมนุษย์แล้วตายจากอัตภาพมนุษย์เดวกายังปริปุเรสันติจะปรากฏกายใหม่เป็นทันทีเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นคือเป็นเทวดาทันทีเลยนะที่ท่านบอกว่าเบื้องหน้าจะตายประกายแตกจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะท่านบอกละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏหมายความมาหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นก็ไปอยู่วิมานแล้วแล้วก็ระลึกชาติได้ด้วยต่อมาท่านก็ขยายเป็นเยเกจิธรรมังเยเกจิสังขังหมายความว่าถึงที่พระเจ้าก่อนก็ได้ประทับก่อนก็ได้ประสมก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นการถึงจริงแล้วก็ประกันว่าจะบรรลุมรรคจะไม่ตกนรกจะมีข้อแม้ต้องถึงจริงนะฮะมีข้อแม้ต้องถึงจริงอย่างที่เคยเล่าเราจะเห็นว่าบางชีมันก็ไม่ค่อยประณีตลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่หรอกอย่างมัทธกุณฑลีก่อนจะตายทำใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ายกมือพนมยังไม่ไหวเลยนะก็จะตายแล้วแต่ท่านก็ตายด้วยจิตที่ผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าก็บังเกิดเป็นมัทธกุณฑลีเทพบุตรหรือบางทีก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีคนก็เดินไปบูชาพระเจดีย์บางทีกบฟังธรรมะที่พระสวดอยู่อะไรต่ออะไรข้างคาวฟังพระสาธยายพิธรรมมันก็ระดับทำใจเลื่อมใสแล้วก็ตายไปก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในตรงนี้มันมีการอธิบายสภาพจิตเมื่อวานนี้ก็ไปพูดที่ CP ยกวัดมาไว้ที่ CP ตอนบ่ายก็ไปพูดที่จิตตภาวันแล้วก็เล่าถึงสภาพจิตเพราะเวลานี้เราค่อนข้างสับสนเยอะสับสนก็จับมั่วไปหมดคือไม่ได้มองว่าสภาพจิตของธรรมะเนี่ยที่จริงมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติว่าพระอรหันต์เหล่านั้นพระอรหันต์500รูปเนี่ยพอท่านบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์แล้วท่านรีบกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรายงานผลแล้วถามรายงานไปไหนท่านรู้สึกดื่มด่ำในความสุขความสงบที่ท่านสัมผัสโดยการหมดกิเลสเนี่ยท่านต้องการจะไปช่วยคนอื่นไปบอกกล่าวไปชี้แจงไปแนะนำสั่งสอนคนอื่นต้องการให้เขาได้อย่างที่เราได้ลักษณะเหล่านี้อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะนั่นคือไหลของธรรมะมันไหลถูกทางเพราะคนเราตามปกติแล้วถ้าเราได้สิ่งดีๆจะจิตใจเราไม่ดีเนี่ยเราจะหวงแม้แต่ของกินยังไม่แบ่งให้คนกินเลยผัวเมียยังไม่แบ่งให้กันกินเลยพี่กับน้องยังไม่แบ่งให้กันกินเห็นไหมนั่นแสดงว่าใจเราไม่เข้าถึงธรรมะมันมีโลภะมันมีเสน่ห์มันมีความหวงความเสียดายมันมีโมหะอยู่แต่ทีนี้ถ้าใจมันมีธรรมะเนี่ยใจมันมีปัญญาใจมีความบริสุทธิ์แล้วต้องออกมาเป็นกรุณาต่อจากนั้นต้องกรุณาต่อคนอื่นนะถ้าออกอย่างอื่นผิดหมดเลยวางเฉยก็ไม่ได้วางเฉยไม่ได้เลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขนั้นไม่ใช่วางเฉยนะแต่ตรวจสอบธรรมะตรวจสอบวิธีที่จะประดิษฐานพุทธศาสนาจะสอนยังไงจะทำยังไงวางแผนตลอด7สัปดาห์ในวางแผนตลอดเมื่อวานที่เขานิมนต์ไปพูดในจิตตภาวันเขาบอกแผนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ชี้เป็นคนตั้งชื่อน่าดูนะ เราจะเห็นว่าอยู่เฉยไม่ได้มันเหมือนกับว่าเรามียาดีเราหายจากโรคเรากินยาตรงนี้มีคนป่วยโรคนี้อยู่เยอะแล้วเรามาเก็บยาไว้เฉยๆไม่ดีไม่ได้อะมันไม่ใช่คนที่มีคุณธรรมถ้าเราคนมีคุณธรรมเองเอาให้เลยส่งไปให้เอาไปแจกกันเลยเพื่อให้เขาได้กินด้วยเพราะฉะนั้นพระพื้นจิตตัวนี้จึงเป็นพื้นจิตสากลหมายความว่าความเป็นพุทธของเราเวลาสัมผัสธรรมะเนี่ยจะต้องออกมาในลักษณะอย่างนี้เรารู้ถึงธรรมะใจเราบริสุทธิ์จากกิเลสเห็นไหมเรารู้ธรรมะเนี่ยทำให้ใจเราบริสุทธิ์จากกิเลสเมื่อใจไม่มีกิเลสมันต้องมองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาเพราะว่าคนอื่นนั้นอยู่ในทะเลของความทุกข์เราได้ความสุขก่อนเขาก็ทำนองคล้ายๆกับว่าเราตกลงไปในคลองด้วยกันเนี่ยนะและเสร็จแล้วเราก็ตะเกียกตะกายว่ายขึ้นมาได้แล้วเราวิ่งหนีเลยแล้วปล่อยเพื่อนจมน้ำปั๊มแปมปั๊มแปมอย่างนี้ก็แย่แล้วเรามันไม่ได้เลยเราต้องอยู่ช่วยเหลือเขาช่วยกันจนกว่าจะไม่รู้แหละคือช่วยกันสุดฤทธิ์นี่คือลักษณะของธรรมะตรงนี้ท่านอธิบายแล้วทำให้เรามองเห็นอะไรต่ออีกเยอะเลยท่านอธิบายไว้ละเอียดมากในอัตถกถามาสมัยสูตรเรื่องที่น่ามองปัญหาตรงนี้ที่จริงแล้วอย่างที่เคยบอกว่าพวกชาดกเนี่ยมันเป็นธรรมะสมิตรูปมันเป็นธรรมะที่มีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลจะเกิดขึ้นจากการกระทำแล้วให้ผลแล้วให้ผลขนาดนั้นให้ผลขนาดต่อมาให้ผลผ่านภพชาติแล้วสำเร็จเป็นบารมีเป็นอาสวะหมดแล้วเพราะนั้นลงตัวเลยธรรมะชาดกนี่คือธรรมะที่จริงลงตัวแล้วนะเราไม่ต้องไปดูอะไรมากไม่ต้องไปฟังอะไรมากแต่ละอย่างนั้นเป็นบทเรียนสำเร็จลักษณะที่น่ามองว่าตำนานของชมพูทวีปเอกสารวรรณกรรมจากชมพูทวีปทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าคนใหญ่คนโตเสียท่าเพราะคำพูดเยอะเลยผีผามง่ายเกินไปใครประจบประแจงหน่อยเดียวท่านให้พรจะเละหมดเลยเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมันยุ่งเพราะพระอิศวรให้พรเละนะฮะแกให้พรแกเรื่อยเลยแกขอพรแกให้แกเรื่อยเลยนะที่นารายณ์ต้องอวตารมาตั้ง 7-8 ปางเนี่ยฮะก็เพราะปัญหาพระอิศวรแกให้พรเรื่องรามเกียรติ์ก็เกิดขึ้นมาจากการให้พรแกนนทุกข์ให้นิ้วกายสิทธิ์สามารถชี้ใครให้ตายได้แล้วก็ไม่มีนิ้วชี้ให้เป็นด้วยให้แล้วก็มีนิ้วเดียวคือชี้ตายอย่างเดียวไม่มีนิ้วแก้นะฮะมีแต่นิ้วทำลายนั่นคือลักษณะอย่างหนึ่งว่าท่านอ่อนไหวเพราะพรให้แล้วถ้าเรามองกลับมาที่ท้าวทศรถเห็นไหมท้าวทศรถไปให้พรนางกายเกศีตอนล้อมันหลุดตอนกำลังทำสงครามล้อมันหลุดนางกายเกศีก็ไปประคองไปคลองไว้ทำให้ท่านทรงตัวได้แล้วท่านก็ทำลายข้าศึกได้ให้พรนั้นเลือกสิ่งที่นางต้องประสงค์ดีนะนางไม่ขอชีวิตท่านน่ะขอแต่ราชสมบัติถ้าขอชีวิตต้องให้นะแล้วเราก็ดูในชาดกมหิงมีสาสกะชาดกก็มีลักษณะอย่างนั้นมีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์ชื่อมหิสาสกุมารกับจันทกุมารมหิสาสกุมารก็คือพระพุทธเจ้าพระนรโพธิสัตว์นะจันทกุมารก็คือพระสารีบุตรในการต่อมาแล้วก็ได้ลูกชายคนเล็กดีใจให้พรแม่เขาบอกว่าต้องการอะไรก็ให้เลือกก็ตามต้องการพระเทวีองค์ใหม่ขอราชสมบัติต้องให้ลูกชายสี่สองคนอยู่กับป่าแต่พอดีน้องชายไม่ยอมหนีไปด้วยเลยก็แก้ปัญหาได้นะในทีหลังก็กลับเข้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้พระเจ้าโอกากราชเองมีลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมลักษณะอย่างนี้มันสอนคนอย่างหนึ่งว่าการใช้อารมณ์เนี่ยอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ดีใจยมเสียใจต้องพยายามข่มตั้งสติให้ดีอย่าลุอำนาจแก่อารมณ์อย่าพูดด้วยความโกรธอย่าพูดด้วยความรักอย่าพูดด้วยความชังอย่าพูดด้วยความดีใจความเสียใจความตกใจนี่เละทั้งนั้นเนี่ยนะพูดแล้วผิดเพราะจริงๆเราไม่มีสติสัมปชัญญะขาดการระมัดระวังพอการระมัดระวังก็เกิดอาการผีผามเกิดการผีพรามเมื่อเรามองคนต้องการจะจับผิดเนี่ยมันไม่ดีไปหมดเลยเขายิ้มก็หาว่าแสแยะยิ้มหาว่าเยาะเย้ยนะเขามองก็หาว่าทำคอสตำตากตาอุบันจะหาเรื่องสารพัดเลยเพราะลักษณะอารมณ์เนี่ย เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเป็นบทเรียนสำเร็จที่คนเหล่านั้นใช้อารมณ์ตลอดจนมาถึงการสร้างบ้านแปลงเมืองความคิดราชวงศ์พระพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์เรียกตัวเองว่าโคตมโคตโคตมะก็คือพระอาทิตย์นะฮะโดยวงก็เรียกว่าสุริยวงศ์อีอารยันเนี่ยเขามีวงใหญ่อยู่สองวงคือจันทรวงศ์กับสุริยวงศ์จันทรวงศ์ก็พวกพระรามนะฮะพวกพระรามเนี่ยพวกจันทรวงศ์พระเจ้าก็เป็นพวกของสุริยวงศ์ก็ถือว่าพระอาทิตย์ใหญ่กว่าเพราะบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยราชวงศ์สักยะถือว่ากษัตริย์ที่สูงสุดก็พยายามประคับประคองสายสกุลแต่ไม่ใช่ประคับประคองเฉพาะการแต่งงานนะฮะที่เขาบอกว่ามีคันหมดจดด้วยการทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบิดาทั้งฝ่ายมารดาที่จริงไม่ใช่เรื่องธรรมะท่านเคร่งมากเรื่องธรรมะท่านเคร่งมากกองทัพท่านใหญ่ขนาดนั้นท่านบุกยึดเมืองได้สมัยนั้นมันล่าอาณานิคมกันอยู่สมัยปล่อยม้าอุปการนะฮะปล่อยม้าอุปการทำพิธีอัศวเมธฆ่าม้ากันอยู่สมัยนั้นนะแต่ท่านไม่เอามันไม่เป็นธรรมนั่นคือลักษณะพื้นฐานความคิดแล้วมันก็สะสมลักษณะนิสัยลูกหลานเราจะเห็นว่าราชวงศ์สักยะไม่มีอะไรรุนแรงเป็นราชวงศ์กษัตริย์ชั้นดีเลยนะฮะไม่ทำอะไรแรงๆเพราะพื้นฐานที่ปลูกฝังสะสมมาสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าสมมติราชถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของมนุษยชาติเพราะลูกหลานเนี่ยต้องรักษาสกุลให้ได้ความคิดความอ่านนี่คมมากนะเราจะเห็นว่าความคิดความอ่านก็คมมากไม่ใช่วิธีการตรงนั้นเมื่อกบิลดาบสมอบพื้นที่ให้จะมอบหรือไม่มอบฤาษีไม่มีสิทธิ์ฤาษีไม่มีสิทธิ์อะไรจะไปมอบหรือไม่มอบแต่ว่ามอบแล้วก็สำนึกคุณไม่เอาชื่อตัวเองไปผูกพันอะไรเลยเห็นไหมชื่อสักยะคนอื่นเขาเรียกชื่อกบิลพัทก็ชื่อตามอาสมก็ฤาษีเป็นพื้นฐานทางจิตวิญญาณเป็นพื้นฐานธรรมะที่ไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่เห็นว่าอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขท่านก็ทำอย่างนั้นแล้วก็พัฒนาสร้างบ้านแปลงเมืองมาจัดการกับเรื่องครอบครัวเป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยพวกขัดพวกกษัตริย์เนี่ยเขาจะสืบกันมาในลักษณะนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะมันก็ทั่วโลกเขาก็สืบกันมาอย่างนั้นแต่ข้อที่น่าคิดก็คือว่าการให้ความเคารพแก่พี่สถานะของสตรีในสังคมอินเดียนะสังคมยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยวันก่อนอาจารย์ที่จุฬาท่านเอาหนังสือมาให้คือมีวิทยานิพนธ์เดียวพูดเรื่องสิทธิสตรีในพุทธศาสนาเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกทุกวันรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ที่จุฬาเขาค้นความหมายดูว่าจริงๆแล้วสถานะดีสถานะสูงเพียงแต่ว่าเราไปตะแบงพูดหรือบางมุมนะตะแบงพูดหรือบางมุมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่สิทธิมนุษยชนแล้วเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเชษฐภกินีเนี่ยก็เหมือนกับแม่อายุคงไม่ห่างอะไรกันนะพี่กับน้องเนี่ยแต่ว่าให้ความเคารพในฐานะของแม่การดิ้นรนศึกษาแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระเจ้ารามแนวสมัยโบราณมันคือแนวการเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวแล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งรอบตัวให้ได้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาของท่านในจุดใดที่ท่านจะมีปัญหาท่านก็สละที่ตัวเองนั่นคือวิธีแก้ปัญหาและปัญหามันก็ยุติหมายความถ้าท่านเป็นโรคเรื้อนท่านขืนเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่มันก็ยุ่งมันเกิดเป็นปัญหาประชาชนเองก็เดือดร้อนพระองค์ท่านจะไม่ทำตัวเป็นปัญหานั่นคือพื้นฐานทางคุณธรรมของท่านและในที่สุดท่านก็ได้รวมขวนขวายด้วยความเชื่อมั่นว่าสามารถจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้ในที่สุดก็แ ให้ลองสังเกตว่าไม่ค่อยโลภมีกำลังมีสถานะจะย้อนกลับเข้าไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้แต่ตัวเองมอบราชสมบัติให้ลูกแล้วมอบก็คือมอบเลยนะมอบก็คือมอบเลยไม่ดิ้นรนขวนขวายที่จะเอาอีกแล้วแม้จะใครจะอ้อนวอนขอร้องยังไงก็คือให้แล้วนั่นคือสัจจะลักษณะธรรมะคือสัจจะนี่เขาจะเคร่งครัดมากจะถือเอาจริงเอาจังมากแล้วถ้าเรามองที่พระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ายิ่งกว่านั้นอีกพุทธเจ้าสัจจะแบบยอมตายเลยนั่งปั๊บเข้าเลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าไม่ได้ตรัสรู้คุณพิเศษแล้วก็จะไม่ลุกจากอาสนะตรงนี้คือหมายความมานั่งขณะนั้นมีตายกับตรัสรู้ตอนนั้นเองมีสองประตูไม่มีประตูที่สามให้เลือกเลยนั่นคือพื้นฐานของสัจจะเพราะสังคมอารยันเป็นสังคมที่เน้นย้ำเรื่องสัจจะมากและในยุคใดสมัยใดก็ตามที่เขาเปลี่ยนแปลงในด้านสัจจะสังคมจะเกิดความสับสนทันทีในชาดกตรงเนี้ยที่รับสั่งที่ท่านกุณาละเขาเล่าเนี่ยกุณาละเป็นนกดูเหว่าเป็นชื่อของนกดูเหว่าสีดำไปเล่าให้ปุณณมุขซึ่งเป็นนกดูเหว่าสีขาวปุณณมุขนั้นมีบริวารเยอะพอป่วยนกตัวเมียทิ้งหมดเลยมันก็เลยก็ได้บทเรียนนะนกกุณาละก็เอานกปุณณมุขเนี่ยไปเลี้ยงดูไปรักษาจนหายป่วยหายป่วยมันก็มองกันว่าเนี่ยเมื่อก่อนเราปกตินี่บริวารเยอะห้อมล้อมเยอะพอเราป่วยมันบินหนีหมดเลยนะมันก็เคยชี้โทษก็มองมาโทษมาศึกษามามองแล้วก็เล่าซ้อนขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกชื่อไปซ้ำกับราชกุมารราชวงศ์ปานันดกชื่ออรชุนนกุลาภีมะยุทธิเสถียรอะไรเนี่ยนะฮะก็ผู้หญิงคนเดียวมีสามี5คนเรื่องสงครามมหาภารตยุทธแล้วก็ยังไปมีชู้คนที่5เอ้ยคนที่6ก็ไปอีกแล้วก็เล่าไปอุตรุดเลยนั่นคือสิ่งที่เขามองเห็นแต่ว่าแทนที่จะไปซ้ำเติมอันนี้คือดีมากแทนที่จะไปซ้ำเติมก็ไม่ซ้ำเติมคือเขาถอนตัวเองออกมามันไม่ใช่ว่าเออคนนี้ชั่วอยู่ไว้ไม่ได้เลยทำลายเลยทำลายเราก็เป็นคนชั่วนะเขาคนชั่วเพราะคบชู้เราชั่วเพราะฆ่าคนเราชั่วมากกว่านั่นคือการคิดเห็นนะฮะการคิดเนี่ยเขาจะหยุดตัวเขาเองได้เขาจะไม่ไปซ้ำเติมสถานการณ์ไปสะท้อนพื้นฐานทางคุณธรรมว่าคนที่มีคุณธรรมนั้นเขาไม่แก้ปัญหาแบบสร้างปัญหาแต่เขาจะไม่ไปซ้ำเติมสถานการณ์ไม่ไปเพิ่มปัญหาขึ้นแล้วก็ดึงตัวเองออกมาจากวังวนของปัญหาตรงนั้นความขัดแย้งต่างๆถ้ามีก็เป็นเรื่องของคนอื่นเราจะไม่รู้จะว่าอย่างไงนะฮะแต่ว่าเราเองเราไม่สร้างสถานการณ์ก็ได้กันแนวตรงนี้ก็เป็นแบบในการมองในการแก้ปัญหาเรื่องมันจะยิ่งจะย้อนอะไรก็ช่างมันนะแต่หมายความว่าแบบในการแก้ปัญหานั้นมีเป็นตัวอย่างพอมาถึงตรงนี้วิธีต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่อะไรล่ะพระเชษฐาภกินีส่งลูกไปฉุดน้องสาวมาเนี่ยแม่มันก็แรงไปหน่อยพวกนี้ไปอาบน้ำในแม่น้ำในรัญจราพวกนี้ตีวงล้อมฉุดไปทีละคนเลยเขาไปกราบทูลช่างก็เถอะพวกนี้ลูกหลานนั้นตัดปัญหาเลยก็ช่างก็เถอะเขาพี่น้องกันลูกหลานกันเขาก็ไปอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรในที่สุดความร้าวฉานที่จริงมาอย่ามองว่าหักหานไปหน่อยนะยังไงก็หักหานไปหน่อยมันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไม่ได้เลยมันทำไมต้องไปฉุดมาแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะทำไงจะต้องให้ยุติแค่นั้นหมายความว่ามันไม่ควรจะมีอะไรที่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มานับหนึ่งกันใหม่แก้ไขกันใหม่คนเรามีความผิดถ้าหากว่าเราชี้ถูกชี้ผิดแล้วเขาจะหนักได้มันก็ลดแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ประการต่อไปในกรณีของการที่ราชกุมารเหล่านั้น
ราชวงศ์ศักยะก่อนทะเลาะกันเรื่องน้ำเนี่ยนะเราเห็นว่าปัญหาอารมณ์เป็นปัญหาอารมณ์เวลาทะเลาะเนี่ยที่เราพูดเราเสียน้อยเสียยากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่โบราณท่านสอนว่าเป็นความกินขี้หมาดีกว่าคือปัญหาเรื่องให้เดือดร้อนนะหาเรื่องให้เดือดร้อนสมัยมาเป็นเด็กมานึกถึงเรื่องนี้ก็ขำคือคนก็ทะเลาะเรื่องที่ดินเรื่องมันมีทางเกวียนระหว่างนากับนาไอ้ทางเกวียนมันแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าต่างคนต่างก็รุกกันนะแล้วเสร็จแล้วมันถึงจะฟันหัวกันแล้วเพราะควันดินมันจะหมดแล้วคนมันสองด้านจะฟันหัวกันแล้วนายอำเภอเข้ามาขอประนีประนอมมันก็ท่ากันนะท่ากันไปท่ากันมาถือว่าตัวเองไม่บุกรุกทั้งคู่แต่ว่าที่ดินมันมีโฉนดมันมีอะไรนายอำเภอก็วัดเลยวัดกันมาทั้งสองด้านตกลงกันว่าถ้าใครบุกรุกเนี่ยต้องปรับสมัยนั้นให้พันมันเยอะนะพันมันเยอะเลยตอนสงครามโลกครั้งที่สองตกลงประวัติแล้วโดนปรับทั้งคู่โดนปรับกันคนละพันและที่ดินก็ต้องขยายออกนะขยายไปไว้ที่เดิมแล้วโดนปรับกันคนละพันนายอำเภอก็เอาเงินตรงนั้นไปปลูกดอกไม้ที่อำเภอซื้อกระถางปลูกต้นไม้จัดต้นไม้อันนี้ก็คืออะไรคือว่าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดรู้แสนรู้นะฮะแต่ต้องการจะเอาชนะค้าขายกันแล้วผลสุดท้ายมันก็ต่างคนต่างก็เสียด้วยกัน
เพราะการประนีประนอมการประสานประโยชน์วิธีการจัดการกับปัญหาบางอย่างมันต้องอ้อมค้อมลักษณะเบี่ยงเบนปัญหาแบบนั้น1ถึง10วิธีการของพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าบางทีนี่ต้องอ้อมค้อมอย่างเงี้ยคืนนี้มาพูดกับเขาไม่ได้เขาต้องปรับจิตมาอยู่ฟังคุยกันก่อนทำยังไงคือดึงเรื่องออกหมดเลยมาดูที่แสงที่ออกจากพระเศียรโผล่พรวดขึ้นมาถึงมานั่งอยู่แล้วเพื่อนก็มังจะรบพระเจ้าโผล่อยู่ตรงกลางเลยมาอย่างไรมาก็เป็นลำแสงเป็นรัศมีตาทุกคู่ก็มองพอเห็นพระพุทธเจ้าแต่นั้นก็สะดุ้งเสียวหลังวูบเลยไอ้ความโกรธอะไรต่ออะไรที่มันมีอยู่ก่อนมันหายวิธีการเหล่านี้ถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตก็ที่จริงสมัยพระเวสสันดรนั่นก็ใช้ตองพนังมัตสีกลับจากป่าที่กันหาชาลีถูกชูชกรับไปแล้วนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าโอ้เบี่ยงเบนพระเวสสันดรเบี่ยงเบนโน่นไปคบชู้สู่ชายที่ไหนไปหายไปเลยดึงเรื่องออกไปจากเรื่องโศกให้กลายเป็นเรื่องโกรธเพราะว่าโกรธมันแก้ง่ายกว่าโศกนะฮะทำให้โกรธใช่เขากำลังโศกเนี่ยทำยังไงแกโกรธให้แกตกใจให้แกโกรธให้แกตกใจเสียแล้วจะพูดกันง่ายกว่าที่ปล่อยแกโศกนั่นเป็นอุบายวิธีในการฝึกฝนนี่ก็คือเทคนิคที่เราสามารถจะเอาไปใช้ได้ว่าต้องใช้อย่างเงี้ยแล้วเราก็พอใครใช้เรานึกออกโอ้ยแบบนี้พระเจ้าใช้เมื่อนั้นเมื่อนี้เราเองพอนึกถึงเรื่องปัญหาต่างๆลักษณะใกล้กันเหตุการณ์ใกล้กันเราก็เอาไปปรับใช้มันก็กลายเป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้ตลอดพระธรรมเทศนาเริ่มที่ปัญญาเพราะคนทะเลาะกันเพราะโมหะก็เริ่มให้คิดจากน้ำจากมูลกรณีพิพาทที่จริงมันเรื่องกรรมกรทั้งสามคนแต่นั่นเองเป็นเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะฮะที่มันยุ่งคือเป็นตอนด่าลำปางตอนด่าลำปางไปเล่นถึงโคตรถึงรากเหง้ากันเลยก็โกรธกันเป็นการใหญ่จริงๆมันคนมันทะเลาะกันเฉยๆแบบน้ำพึ่งหยดเดียวพระเจ้าก็เริ่มให้คิดเอาเทียบเคียงเป็นจุดพอถึงจุดหนึ่งกษัตริย์เนี่ยมันมีค่าที่สุดการเอากษัตริย์มาแลกกับน้ำเนี่ยมันไม่คุ้มอะไรท่านเหล่านั้นก็ได้คิดแล้วก็ทรงแสดงภาพของพระองค์ในขณะที่คนทั้งหลายกำลังทะเลาะวุ่นวายกันเนี่ยพระองค์สบายองค์นั่งสบายเห็นพระพักเห็นพระวาจาเห็นอะไรไม่ได้แสดงอะไรเลยคุณก็คือมึงอยู่เนี่ยนะฉันก็สักกายะเหมือนกันแต่เว้นฉันเดือดร้อนอะไรกับคุณเนี่ยมันภาพมันเกิดตัดให้เห็นแล้วก็ได้แบบการที่คนเหล่านั้นนึกถึงปฏิญาณที่ให้ไว้ตอนประสูติแล้วเดินโดยพระบาทได้7ก้าวนั้นตรงนี้สืบเนื่องจากตรงนี้นะ สืบเนื่องจากตรงนี้นี่คือการศึกษาการศึกษาที่เราจะมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดก้าวจริงหรือไม่จริงคนเหล่านั้นก็เห็นเขาเขาเลื่อมใสเขากราบแทบดินเลยมอบชีวิตถวายเลยต่อไปราชกุมารจะเป็นอะไรเนี่ยขอเป็นข้ารองบาทเลยถ้าบวชก็คือบวชตามเลยนะถ้าอยู่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิขอเป็นข้าราชบริพารคนบางคนเสียดายตัวเองแก่แล้วร้องไห้อาสิทธิ์ดาบทร้องไห้อยู่ไม่ทันเห็นไหมคนเหล่านี้เขาเห็นของเขาสละชีวิตครอบครัวเขาเพราะความทึ่งความอัศจรรย์ว่าคนอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็รักษาสัจจะปฏิญาณของเขาไว้ได้พอเราคิดไม่เป็นระบบเราคิดเลือกตัดคิดเอาก็เรียกวินิจฉัยปัญหาแบบอัตตาวิสัยคือใช้ความคิดตัวเองพอใช้ความคิดตัวเองมันก็ไม่มีเหตุผลประกอบเพราะเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นเราไม่ได้เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ท่านเห็นท่านเกิดยุคนั้นท่านตามเสด็จไปในกบฏแต่ท่านก็ปรารภเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีคุณูปการต่อโลกเยอะเลยพระญาติกำลังจะฆ่ากันเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระเนี่ยมาแก้ปัญหาไม่ได้นะเป็นพระตอนนั้นเองเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้อยู่ในฐานะอื่นมันแก้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์พวกเทวทหะเขาก็ไม่ยอมแต่เพราะพระพุทธเจ้าไม่เป็นทั้งสองอย่างเป็นแต่พระญาติผู้ประเสริฐอย่างที่คนเหล่านั้นบอกก็สามารถแก้ปัญหาได้ที่สำคัญอย่างยิ่งคือวิธีการนะวิธีการเขาเรียกอิทธาภิสังขารแนวตรงนี้ที่จริงทรงใช้ตลอดคนไม่ได้สังเกตเองวันนี้พระเจ้าใช้แบบอิทธิฤทธิ์ตลอดแต่ถ้าใช้แล้วใช้เดียวอย่างเงี้ยไม่เสด็จเป็นกับพระมากๆตอนบททาหุงทั้งหลาย98บทนะฮะพระเจ้าเสด็จโดยบริวารเพียงบทเดียวแต่นั่นคือบทที่7ไปทรมานนันโทปนันทนาคราชนั้นพระสงฆ์พระอรหันต์เป็นบริวารไปเป็นร้อยๆแต่ว่าคนทรมานจริงๆไม่ใช่พระเจ้าเพราะโมคคัลลานะโมคคัลลานะเป็นเทพเจ้าของฤทธิ์คือจัดการเองเลยแต่พระเจ้าก็ประทับอยู่นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพวกปาฏิหาริย์ที่เราพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์นี่อิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงฤทธิ์แสดงความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการกำราบนิสัยดัดสันดานคนนะฮะให้ยอมสยบซะก่อนแล้วค่อยเทศทีหลังไม่ใช่เป็นเครื่องมือเทศไม่ใช่เป็นเครื่องมือเทศแต่ไม่ใช่ตัวเทศนะไม่ใช่ตัวธรรมะสมัครเทศแต่เป็นเครื่องมือในการเทศคือสร้างสภาพยอมรับปรับจิตใจเขาให้พร้อมที่จะยอมรับแล้วคนฟังมุจิตพร้อมวิญญาณก็จะเทศประการต่อไปก็คือเรื่องปัญหาอารมณ์ปัญหาอารมณ์นั้นเราจะเห็นว่าวิธีแก้บางทีน้ำหยอดหูน้ำเข้าหูแก้ด้วยน้ำหยอดหูนะเพื่อจะดึงน้ำที่มันไปอยู่ในหูนั้นออกมาจิตใจของคนที่มันแปรผันไปด้วยอำนาจอารมณ์บางทีเราก็ใช้หลากหลายวิธีแต่ว่าทำยังไงว่าอารมณ์ตนนี้มันพระพุทธเจ้าชักกระเยื่อจะให้เข้าวัดพวกชายาของภิกษุทั้งหลายจะดึงออกนอกวัดว่าดึงออกนอกวัดมันต้องให้เห็นโทษตัวที่ดึงให้ได้ใช่ไหมฮะพูดถึงโทษตัวที่ดึงให้ได้การพูดในแนวนี้มันเป็นอีกระดับจิตหนึ่งนะเราไปอ่านระดับเราไม่ได้นะหมายความว่ามันเหมือนกับเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญวิปัสสนาพอไปถึงสภาพจิตหนึ่งเนี่ยมันร่างกายเรามันโปร่งเลยนะข้างในก็คือครับเลยมันก็เดินมันก็จับลาไหลตัดหัวตัดหางแล้วมันก็ดิ้นอยู่ข้างในนะมันก็เห็นระดับวิปัสสนาไม่มีอะไรที่สวยงามเลยสักอย่างเนี่ยนั่นคือเห็นแบบวิปัสสนาที่พอท่านพูดกันในวิปัสสนาโอ้ยพูดเรื่องอะไรมันคนละเรื่องกันนะมันพูดคนละเรื่องกันอันนี้เขาพูดลักษณะที่เรียกว่าต้องชัดเจนต้องไม่วอกแวกไม่สับสนพูดทุกแง่ทุกมุมกับเรื่องเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระอัมปปาลีคณิกานะเป็นนักคราโสเภณีนะฮะตอนท่านบวชทีหลังคนที่ ถวายพัตตาหารพระพุทธเจ้าตอนเสด็จเมืองไผ่สาลีก่อนที่จะไปนิพพานที่กุสินารานะฮะท่านพรรณนาจากปลายผมก็ท่านลงมาเป็นจุดเป็นจุดเชียบเคียงสมัยสาวกับสมัยขนาดนั้นโอ้มันหยดร้อยไพเราะมากเลยไพเราะมากยาวมากตั้ง 3-4 หน้ากระดาษเทียบเพียงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปเลยท่านก็พูดในหมู่ของภิกษุณีในหมู่ของพระอรหันต์แล้วพูดแล้วก็เข้าใจนะฮะมองเห็นโทษเห็นความไม่สะอาดเห็นความไม่คงที่ถาวรของร่างกายเพื่อสำรอกความกำหนัดพอใจยินดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เรียกว่าพรหมภาสิตเนี่ยนะตะกี้ที่ว่าเนี่ยภาสิตเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงพรหมท่านพูดจากตัวท่านเองท่านถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกท่านตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกแล้วก็มองคนระดับล่างๆลงมาที่รู้จักมักกี่เยอะที่เป็นเทวดาเพราะไปถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะคาถาตัวนี้ที่จริงเป็นรายงานหมายความมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆของคนซึ่งปรากฏเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่แล้วท่านก็ไปเกิดในสถานที่นั้นเพราะถึงพระพุทธเจ้าก็มาเล่าให้ฟังเพื่อคนได้เกิดตระหนักว่าชีวิตเราหลังตายเนี่ยทำยังไงว่าตายแล้วให้ดีกว่าที่อยู่ในชาติปัจจุบันเพราะก็ต้องหนักแน่นอย่างน้อยก็หนักแน่นในการถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วเมื่อเรามีความหนักแน่นในการถึงจิตใจมั่นคงเหนียวนึกอยู่กับพุทธคุณตายไปด้วยใจที่ผ่องใสที่เลื่อมใสใจก็ผ่องแผ้วใจผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าบังเกิดในสุคตินี่เป็นเรื่องตอนหนึ่งแล้วก็แสดงกับคนทั่วไปยกเว้นแต่ช่วงหลังนะฮะจะเน้นไปที่ชาดกอย่างที่ว่าแต่ชาดกมันยาวนะฮะสรุปไปฟังตะกี้นี้ชาดกจะมีลักษณะอย่างนี้ในตอนต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการจะให้นั้นพลนิรมิตพระพุทธรูปก็เรียกว่าพุทธนิมิตคือนิรมิตภาพเหมือนกับพระองค์มานั่งสนทนาธรรมคือผมสนทนาคนอื่นไม่ได้มันยากคนอื่นตอบไม่ได้ก็นั่งสนทนาให้ฟังสนทนาให้ฟังธรรมะเหล่านี้จะขยายออกไปเป็นพระสูตรอีก5สูตรนะแล้วก็ค่อนข้างยากแต่ว่าก็คงจะพูดในตอนวันสอนหน้านะคงจะอธิบายได้เพราะว่าแม้จะยากแต่ว่าเราก็มีพื้นที่เราเรียนกันมาโดยลำดับก็คล้ายๆกับพระสูตรวันก่อนวังคีสสูตรในตอนหลังๆนะครับพูดถึงท่านอุปัชฌายะของพระวังคีสะในตอนหลังก็ค่อนข้างยากนะที่จริงเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์วันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ